Aika kutsua Vesa Palonen, fysiikan tohtori, paikalle. Ja lyhyt esittely tässä. Vesa Palonen on siis fysiikan tohtori ja työskentelee tutkijana Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella. Palosen tutkimus liittyy hiukkaskiihdyttimen käyttöön harvinaisten isotooppien, erityisesti radiohiilen mittaamisessa. Palonen on lisäksi perehtynyt todennäköisyyslaskentaan ja julkaissut multiversumia kritisoivan artikkelin fyysikoiden archive-serverillä. Ja Vesa Palonen on myös debatoinut ahkerasti viime aikoina Radio Dayssä tästä aiheesta, älykäs suunnittelu, Eero Junkkaalan ja muiden kanssa. Ja Vesa on tullut viime yönä, viimeinen viesti tuli joskus yhden aikaan yöllä, kun Vesa oli vielä kiihdyttimen kanssa mittaamassa jotain ja kertoo kohta sitä lisää. Annetaan aplodit Vesalle.
Onko tämä nyt päällä? On varma. Mitenköhän tämä on? Kai se siinä päässä pysyy vai? No niin. Joo, morjesta vaan. Ja tuommoisia aiheita. Lähinnä keskity hienosäätöön ja sitten jos ehditään, niin mä en niinku kokeena. Käytän teitä koeyleisönä ja tärskäytän tuommoiseen todennäköisyyslaskentaan liittyvän multiversumikritiikkiä, niin vähän testataan, että meneekö se kaaliin. Mutta tulkaa sitten vaikka sanoa, jos haluatte, että menikö kaaliin, ymmärsikö sitä mitään. Kaikki ei varmaan mene kaaliin, mutta jotain voi mennä. Aina sitten jotain ymmärtää ja takkiin jää. Niin kuitenkin ensin vähän tieteestä, sitten pikkusen noista kosmologisista argumenteista, eli ne on tommosia, jos nyt tieteen ja filosofian rajaa voidaan määritellä, niin ne on ehkä enemmän siellä filosofian puolella, ja sitten hienosäädöstä loput. Ja hienosäätöhän viittaa siis siihen, että me tällä hetkellä tiedetään, että fysiikan ja kemian ja yleensäkin luonnontieteen lait ja vakiot on aika tarkkaan elämälle just sopivat, niin sitä on hienosäätö, siis hienosäätö elämää varten. Ensin tieteen juurista vähän. Tiedehän on kristinusko hedelmää, ja noista syistä siinä on paljon syitä. Kristinuskon perusteella oli järkevä olettaa Jumalan luoneen ja ymmärrettävä maailma ja ihmiselle kyvyn ymmärtää sitä, että siis tuolla pohjallahan ateistikin toimii tiedettä tehdessään, mutta siis ateismista käsin niin ei oikeastaan niin kuin ole mitään syytä, miksi universumi olisi ymmärrettävä tai miksi se olisi yleensäkin niin kuin järkevä, miksi se olisi mitään luonnonlakeja. Lopulta sen kuitenkin täytyy palautua sattumaan ateismin alla, eli mitä järkeä olisi tutkia luontoa, jos se on vain satunnaisgeneraattorin ulosantia. Ja sitten Raamatussa tietysti on viittauksia luonnonlakeihin. Keskiajalla kehitettiin, toisin kuin annetaan ymmärtää, niin keskiajalla todella niin kuin kehitettiin ajattelua ja abstraktia ajattelua. Ja tekniikkaa, vesipyörää, kärryjä, kärrynpyöriä, koulutusta, terveydenhoitoa kehitettiin. Ja ihan joku sellainen yksinkertainen esimerkki, että monasti kuulee, että kun siellä keskiajalla, pimeällä keskiajalla, se oli kaikkea muuta, niin siellä vaan skolastikot keskustelivat, että montako enkeliä mahtuu nuppineulan päähän, että kyllä oli turhaa, että nyt sentään keskustellaan tieteessä järkevistä asioista. Niin se oli itse asiassa todella relevantti kysymys. Se kysymys oli, että viekö ne tilaa, ne enkelit, niin kuin materiaalitasolla tilaa. Ihan sama kysymys on fysiikassa, että onko se elektroni pistemäinen vai ei ole. Me keskustellaan ihan samalla tavalla tällä hetkellä fysiikassa, että montako elektronia mahtuu nuppineulan päähän. Onko se pistemäinen kappale? No joo, kuitenkin. Eli semmoista abstraktia käsitteitä, niin kuin luotavaa ajattelua, niin kuin tehtiin paljon siihen. No mun ei parannettaisi nyt paljon näihin käyttää aikaa, ei parane rönsyillä. Sitten luontoon ei suhtauduttu taikauskoisesti eikä väheksyen. Naisen ja lapsen asema parani kristinuskon myötä huomattavasti, ja siitä sitten lisääntyi luovuus. Ja tuossa on, no, taas tämä on veri. Tuossa Päiviö Latvus, ymmärryksen siivet, kirjailija on täällä jossain siellä, niin Päivi on kirjoittanut hyvän kirjan aiheesta. Ja Jumala oli vapaa luodessaan, joten tiedettiin, että asioita pitäisi mennä vähän niin kuin selvittämään, että miten ne on, eikä vaan istua nojatuolissa. Ja tämmöisiä pohjaa antoi, niin kuin maailmankatsomuksellista pohjaa kristinusko antoi tieteelle, ja sitä kautta tiede syntyi. No, siis sitten taas tieteisuskoa voitaisiin näin ollen oikeastaan sanoa, että se on kristinusko harhaoppi. Siinä mielessä, että harhaoppihan on yleensä, ainakin no, tässä kielenkäytössä voitaisiin ajatella, että harhaoppi on sitä, että sä otat jonkun osa-alueen ja teet siitä absoluutin. Niin kuin Jumalan luomasta asioista. Vaikka hyvän tekeminen on tärkeää, niin sitten sä muutatkin sen, että ei ole mitään muuta kuin hyvän tekeminen ja hyvää tekemällä pääsee taivaaseen, niin sitten ollaan harhaopissa. Niin vähän samalla lailla tieteisusko on sitä, että otetaan luomakunnasta ja kristinusko hedelmistä yksi asia, tiede, ja absolutisoidaan se. Mikään muu ei ole tärkeää kuin tämä. Mikään muu ei ole luotettavaa tietoa kuin tämä. Sitä on tieteisusko. Eli uskotaan vain tieteen sanaan. Se on ymmärrettävä käsitys. Kukaan ei haluaisi olla niin kuin mahdollisimman varma kaikesta ja luottaa vaan luotettavaan tietoon. Mutta tietysti tämä kanta on sinänsä väärä. Eli tiede ei ole tietenkään todistanut, että vain tieteellinen tieto on luotettavaa, jolloin tieteisuskovan ei pitäisi uskoa tieteisuskoon, koska sitä ei ole tieteellisesti todistettu. Eli se kanta kumoo itsensä. Sitten tietysti tieteeseen liittyy perustelemattomia uskomuksia, joten tieteisuskon ylpeys ei ole oikeutettua. Ja sitten taas tiede ei oikeasti vastaa useimpiin tärkeisiin kysymyksiin. Joten tieteisuskovankin pitää sitten oikeasti turvautua ihan muuhun tietämisen muotoihin kuin tieteeseen. Sitten arvostetun tieteellisen aseman saavuttaneilla on taipumus myydä uskonvaraisia ideologisia käsityksiä tieteen nimissä, joten semmoinen ihminen, joka on vaan niin kuin uskoo sitä, mitä tieteen nimissä sanotaan, eli on tämmöinen pinnallinen tieteisuskova, niin on sitten alttiina propagandalle. Näinhän se tietysti saksalaiset, aikanaan natsit, esitti tieteenä omat karut käsityksensä, ja samoin kävi Neuvostoliitossa. Ja marxismia ja tällaisia pidettiin tieteellisenä ja bla bla bla. Sitten tietysti tieteen filosofia ja tieteen metodi rajaa tieteen pelikenttää. Eli jos tieteisuskova uskoo vain tieteeseen ja tiede on sidottu tiettyyn tieteen filosofiaan, niin silloin tieteisuskova usein huomaamattaan sitoutuu siihen samaan tieteen filosofiaan. Eli karuna esimerkkinä, että jos vaikka tieteessä pidettäisiin niin kuin perunoiden tutkimusta tosi tärkeänä, ja muitakin juureksia voi olla ja kasveja, mutta niistä puhe ei ole tieteellistä eikä ne ole tärkeitä, mutta siis perunat on konkreettisia ja määriteltäisiin tiede koskee vain perunoita, niin silloin tietysti tiede ja tieteisuskova uskoisi vain perunoiden olemassaoloa. Se oli tietysti tuommoinen karrikoitu esimerkki, mutta onko vastaavaa olemassa? On. Tämmöinen meillä on tieteessä vallassa. Metodologinen tai metodinen, eli menetelmällinen naturalismi. Eli väiteet, tai niin kuin käsitys, että luonnontieteellisten tai tieteellisten väitteiden täytyy perustua ainoastaan luonnollisiin tapahtumiin ja prosesseihin. Tämmöinen uskomus, tämmöinen filosofia on siis tieteessä vallalla. Eli ajatuskoe, mitä tästä seuraa. Jos vaikka kysytään, että mistä elämä sai alkunsa, meillä on tuommoinen saari. Tämä on huono. Tämmöinen saari, ja sitten sieltä etsitään, mä laitan sen tuon pöydän. sieltä etsitään aarretta, ja se olisi nyt se totuuden löytäminen, olisi meidän aarre. Ja kysymys on, että miten elämä sai alkunsa. Niin oletetaan, että elämä olisikin älykkään suunnittelun tulosta. Niin mitä toi tieteen filosofia tekee? Se voi olla totta, mutta se ei ole tieteellistä. No joo, kiitos. Rasitetaan teidän aivoja, pyöritetään täällä tätä näin, niin aineenvaihdunta startto. Täällä alueella ei saa tutkia, koska se vastaus, että tämä elämä olisi suunnittelun tulosta, niin se ei ole naturalistinen vastaus, se ei ole luonnollinen vastaus, se ei ole tieteellinen vastaus. Sen takia täältä ei saa tutkia, niin mitä tieteellinen tutkimus sitten tekee? Täällä tutkimus on tieteellistä. Täällä sä saat julkaisun läpi, väitteitä läpi, vaikkei ne olisi välttämättä kauhean uskottavia, kunhan ne on sinne päin. Saat tutkimukseen rahoitusta ja niin päin pois. Eli yksi teoria, sitten sen ongelmat myönnetään sitten, kun kehitetään joku vähän parempi. Eli tikataan se saari täyteen kuoppia. Ja sitten aina vaan leikitään, että okei, tämä on ongelma vielä joku asia, mutta jatkotieteellinen tutkimus tulee sitten ratkaisee tämänkin asian. Ja koko ajan on joku naturalistinen semiselitys sille asialle. Ja sitten niin kuin enemmän teknisessä kirjallisuudessa puhutaan niistä ongelmista, sitten Ylen dokumenteissa kerrotaan vaan ne asiat, mitkä siinä toimii siinä selityksessä. Eli tällä hetkellä tieteen vallan kahvassa on tuommoinen filosofia. Luonnontieteellisten väitteiden täytyy perustua ainoastaan luonnollisiin tapahtumiin ja prosesseihin. Tämä määrää edeltä käsin sitä kuvaa, minkä tiede antaa todellisuudesta. Tiede ei ole objektiivinen tiedonhankintamuoto. Se on tietysti silloin objektiivinen, tai no, semi-objektiivinen, kun tutkitaan sellaista asiaa, missä sinä olettaisitkin, että kaikki selitykset on materialistisia ja naturalistisia. Mutta siis periaatteessa se, koska se rajoittaa itteensä näin, niin se ei ole totuuden etsintä ja se on niin yksinkertaista. Eli jos sä odottaisit, että jossain asiassa on mahdollisesti ei luonnollisia, ei materialistisia selityksiä, niin ei voi luottaa tieteen sanaa, koska me tiedetään, että tiede tulee siihen asiaan kuitenkin runttaa jonkun semitoimivan tai ei-toimivan materiatason selitykseen. Missä on odotettavissa ongelmia näin kristittynä, kun ajatellaan? No teologiassa voisi ajatella, että siellä on ehkä jotain ei-materialistista, ei-naturalistista. Ja kun silloin, kun teologinen tutkimus kokee olevansa tieteellistä vain silloin, kun asiat selitetään luonnollisesti, niin ongelmia tulee. Ja niitä tulee paljon. Ja silloin, kun papit sit koulutetaan niihin materiaalitason naturalistisiin selityksiin, niin voi olla, että pieniä ongelmia tulee. Ehkä niitä vähän nyt nähdäänkin sitten. Ihmisen olemuksessa, mikä on ihminen, onko se atomikasa vai onko sillä sielu, henki, niin mikä on tieteen vastaus? Sielu ja henki ei ole naturalistisia, materialistisia, se on sen suunnan tutkimusta sitten. Vaikka meillä olisi näyttöäkin siitä, että tietoisuus pysyy, vaikka aivokäyrät ja sydän ja muut on pysähtynyt, niin kuin onkin näyttö. Tietoisuuden tutkimus ja sitten tietysti alkuperäkysymykset. Eli mikä on selitys elämälle ja hienosäädetylle universumille vaikka? No, jos ainut tieteellinen selitys on materiatason tämmöinen luonnollinen selitys, niin jonkinlaisen evoluution täytyy olla totta, vaikka ne alkusynnyn spekulaatiot onkin erittäin ongelmallisia ja mikään niistä ei oikeasti toimi, niin jonkun semmoisen täytyy kuitenkin olla totta, jos se on ainut tieteellinen selitys. Eli tieteessä pelataan vaan niillä materiatason selityksillä. Eli jos ette tästä muuta muista tästä esityksestä, niin tämä kannattaa muistaa. Tiede rajaa itsensä tällä hetkellä luonnollisiin selityksiin, materiatason selityksiin. Sen takia ei vaaditakaan, niin kuin joku vaikka tämä Pekan esittämä silmäasia, niin naturalistille tieteessä siis riittää käytännössä, että että etitään tuolta luonnosta erilaisia silmiä. No siellä on tietysti valtava määrä silmiä erilaisia. Sitten tämä on vähän samanlainen kuin tämä, toi on vähän samanlainen kuin tämä, toi on vähän samanlainen kuin toi taas. Niin niiden samankaltaisuuksien perusteella sitten jo riittää päätellä, että nämä on tästä kehittynyt toisistaan, koska se on luonnollinen selitys silmille, se on tieteellinen selitys. Ei missään vaiheessa yleensä oteta kantaa, että onko nämä uskottavia, voiko se kehittyä, voiko tämä askel tapahtua. Kautta edes, että siis vaikka sä osoittaisitkin, että se voisi tapahtua, niin että onko se tapahtunut. Mihinkään näihin kysymyksiin ei oteta edes kantaa. Yleensä riittää vaan heilutella samankaltaisuuden niin kuin lippua, niin se on sillä selvä. Se on ihan puppua. Kyllähän niin kuin vaikka tiskialtaassa niin lasit, niin nehän on vähän samanlaisia toisiinsa verrattuna. Niin ainahan sä voit mitkä tahansa asiat järjestää samankaltaisuuksien mukaan johonkin puu tai johonkin rakenteeseen, että toi on samanlainen kuin toi ja niin päin pois. Mutta ei se todista sitä, että ne olisi toisistaan kehittynyt. Automerkit, tietokonemerkit, ne on samanlaisia, ne on suunniteltu. Okei, mutta se oli filosofinen intro. Nyt jos ei tähän sitouduta, tällaiseen tieteen määritelmään, etsitään parasta selitystä. Ja no, vähän jatkuu filosofialla tämä kosmologinen argumentti, mutta kohta mennään siihen, että sitten jos ei sitouduta siihen naturalismiin, niin löytyykö tieteestä todisteita suunnittelulle, ja voin sanoa, että löytyy. Mutta ensin nämä kosmologisia argumentteja pari tässä nopeasti. Eli nämä on siis niin kuin filosofisia, semifilosofisia, usein tieteeseen perustuvia argumentteja jostain asiantilasta todisteena Jumalaan. Eli ensimmäinen on, että universumilla on alku, sitä sanotaan Kalamin kosmologiseksi argumentiksi. Eli aikaisemminhan ateistit vastusti aluksi Big Bang-teoriaa, koska siinä universumilla on alku ja se ateistit oli pitkään ajatellut, että jos universumilla ei ole alkua, niin sitä ei tarvitse selittää. Kun se on aina ollut olemassa. No nyt kun Big Bang-mallin mukaan sillä on alku, ja sitten meillä on muitakin tuloksia, teoreemoja, jotka osoittaa, että vaikka Big Bang olisikin jonkun toisen hypoteesin tuote tai jonkun toisen systeemin tämmöisen korkeamman hierarkian tason mallin tuote, niin sillä kuitenkin täytyy olla alku. Niin tästä tulee perustelu Jumalan olemassaololle, että kaikille, joka alkaa, täytyy olla syy. Universumilla on alku, sillä täytyy olla syy. No mikä on riittävä kaiken materiaan ja ajan ulkopuolinen syy, niin sitten aika nopeasti mennään Jumalaan. Ja sitten Leibniz esitti aikanaan tuommoisen vielä korkealentoisemman setin, että miksi yleensä on olemassa mitään. Ja tästä päästään sitten tätä kun pohtii, niin käytännössä se menee siihen, että riittävä syy universumille tai yleensäkin millekään asialle on joku toinen asia tai sitten joku sellainen tilanne, että se asia on välttämätön itsessään, eli se on itsessään oma syynsä. Ja sitten Leibniz tarkastelee asiaa ja toteaa, että universumin takana täytyy olla joku syy, joka on syy omaan olemassaoloonsa, eli tämmöinen välttämätön olento, eli Jumala. Mutta noista, kuka haluaa enemmän noihin tutustua, niin tässä on sitten viitteitä lopussa.
No, otettaisiko tähän väliin nyt pari kysymystä? Jos tuli tästä filosofisesta osuudesta kysymyksiä, niin nyt voisi esittää ne tässä välissä. Siellä, Jani.
Miettii, että miten mä muotoilen tämän erittäin niin kuin mielenkiintoista. Lähinnä toi niin kuin, näin maalaisjärjellä ajateltuna, niin ymmärtää asiat ihan toisella tapaa kuin korkeasti koulutetut tiedemiehet ja tohtorit. Että onko se tietotulva niin valtava niille tohtoreille, että ne ei näe enää metsää puilta? Niin kuin viitaten tuohon edelliseen keskusteluun, että kun ei saada niitä toisenlaisia tuloksia julkisuuteen mitenkään. Niin nämä varmaan kaikki liittyy toisiinsa, että toiset tiedemiehet ei vaan niin kuin yksinkertaisesti näe metsää puilta, eli Jumalan olemassaolo, ja ne, jotka näkee, ne ei vaan pääse kuuluviin.
Niin, on siinä ainakin selvä semmoinen valintaefekti semmoinen, että toisen puolen jutuista saa aika avoimestikin julkaista tai näin, mutta sitten eihän niin kuin, on siinä sellaista vähän, mutta ehkä se on enemmän siis sitä, että on totuttu ajattelemaan niissä kategorioissa, missä on totuttu ajattelemaan. Eli siis niin kuin on totuttu siihen, että tiede on luonnollisten syiden kanssa pelaamista, eikä varsinaisesti parhaiden selitysten kanssa pelaamista. Ja sitten tietysti luonnolliset syyt on pitkälti toiminut, joten ne on niin kuin usein hyviä selityksiä, mutta se on liiallinen yksinkertaisuus, että ne olisi aina hyviä selityksiä. Ja siis niin kun, eli käytännössä on sitä, että jos tällaista juttua menee heittään tuolla, niin saattaa tulla semmoinen niin kun reaktio, että semmoinen niin kun gut feeling sieltä, että tämä ei ole tieteellistä, tämä on jotain muuta kuin tieteellistä, ja iso vastareaktio, eikä niinkään ajatella, että onko tuo argumentti hyvä, onko perustelu hyvä. Vaan se menee niin kuin sieltä selkäytimestä usein enemmän, että tämä on puppua. Koska se ei ole sellaista, mitä mun yhteisö on kokenut tai mitä mun yhteisö duunaa.
Joo, mä olisin tuohon halunnut kommentoida, kun se tuli tosiaan esille viimeksi, että se ei ole mitenkään uusi tämä kysymys. Se on hirveän tärkeä kysymys, että miksi tästä ei puhuta. Niin siellä ihan kun hinduismin kautta tuli tämä ajattelu sinne, evoluutio sinne, antiikinään keskusteluun, niin siellä oli jo ryhmät, jotka keskustelivat sen evoluution puolesta ja jotkut toista polyteismia sinne, ja se on jatkunut koko ajan enemmän ja vähemmän. Minun suuri arkistoni kaivoi tuossa äsken vasemmalla kädellä Vesa Tuntee, fysiikan tohtori Laurikaisen, taitaa olla edes menneitä vissiin, vai onkohan vielä?
On se tainnut jo.
Joo, niin hän esimerkiksi 70-luvulla yritti aika lailla yksinäisesti pohdiskella näitä yksin siellä yliopistossa kristittyä, niin hän kirjoitti, että tieteisuskovien mafia hallitsee Suomessa julkisuutta, niin tässä on melkein vastaus siihen, miksei nämä tule julki. Eli kun tuossa tuli hyvin esille Vesan puolesta, että kun se jätetään jo määrittelyissä sivuun, se ei koskaan ylitä ja se markkinalisoidaan, ja nyt jos olette seurannut tätä keskustelua, mitä esimerkiksi Tapio Puolimatka ja Leisolan Matti ja monet muut, jotka on keskusteluasioissa, niin se on ihan älytöntä marginalisointia, suorastaan haukkumista ja et pannaan pois kokonaan ja ihan käsittämätöntä. Et esimerkiksi ihan pienenä esimerkkinä joku, sanotaan nyt nimellä, koska hän on siitä kirjoittanut, niin Kari Enqvist sanoi, että lähetystyö on psykoterroria. Niin voitte kuvitella, minkälaiset lähtökohdat siellä on. Ei mitään mies tiedä asioista, menee tämmöisiä sitten kirjoittamaan. Et siinä on kysymys ihan paljon muustakin kuin siitä, että ne haluaisi tai ei. Kyllä ne tietää, mutta se vakaumus ja se taustatiedot on niin syvällä, että sieltä ei haluta tulla ulos. Ja sen takia tässä onkin tärkeää tuoda sitä, ja nyt on hyvällä mallilla, kun on paljon keskusteltu, ja kyllä se vanhat jäärätkin jää eläkkeelle, ja tulee sitä tervettä ajattelua sinne yliopiston pölyisiin nurkkiinkin.
Niin Vesa sanoi, että jos tätä menee heittämään tuolla, niin Vesahan menee heittämään tätä tuolla Veritas-foorumissa, ja se tapahtuu yliopistolla, eli Otaniemessä D-salissa 21.3. kosmisesta hienosäädöstä, ja siellä on vastaväittäjänä sitten tietysti ateismin kannattaja, niin se on mielenkiintoista, koska silloin sinne tulee myös henkilöitä, jotka debatoi ja tuo mukanaan, koska he kokee, että heilläkin on joku edustaja siellä keskustelussa mukana, niin se on hyvä. Ja Vesa on rohkeana ollut pitkästi monesti puhumassa tämmöisessä tilaisuuksessa, ja näitä tulee lisää. Olkaa, pysykää tuolla meidän sivuillakin, niin sieltä tulee lisätietoa. Ole hyvä.
Kyllä, kyllä. Niin sitten jos mennään siihen, että onko tieteellistä näyttöä suunnittelulla, niin tietysti tämä on tosiaan semmoista tutkimusta, mitä kukaan ei saa tehdä päivätyönään, vaan tätä tekee porukka sitten omien töiden jälkeen tai tällaista. No ehkä pari kaveria on jossain Discovery-instituutissa töissä, mutta se on yllättävää, että näinkin hyvä näyttö löytyy, vaikka tutkijoita on aika vähän. Universumin juuri sopiva laajeneminen, massan sopiva tasaisuus universumissa, sen entropia, galaksin, maapallon, auringon ominaisuudet, ihmisen ominaisuudet, elämän usein osan systeemit, elämän ohjelmakoodi, DNA, proteiini ominaisuudet, alkuaineiden molekyyliominaisuudet, ja hiukkasfysiikan ja kvanttifysiikan tosi, niin kuin, tosi pienien asioiden lait, niin nämä itse asiassa kaikista löytyy niin kuin viittauksia suunnitteluun. Jos lähdetään helpommasta, eli kemiaa ja pikkusen fysiikkaa, vesi. No tuommoinen arkipäiväinen litku, niin viittaako se suunnitteluun? No tietysti mehän ollaan suureksi osaksi vettä, ja vesi on elämälle välttämätöntä, ja useat veden ominaisuudet on juuri sopivaa elämää varten, ja tämmöinen Michael Denton Nature's Destiny-kirja, niin tätä aika hyvin käy muun muassa veden ominaisuuksia läpi, mutta näitä on 1900-luvun alussa on jo veden ominaisuuksista puhuttu älykkään suunnittelun yhteydessä. Joo, eli kun elämä tarvitsee nesteen sen takia, että kun sillä on rakennusosia, niin kun ne on nesteessä, niin ne pääsee toistensa suhteen liikkuun, mutta ne ei ole liian kaukana toisistaan niin kuin kaasussa olisi. Eli ne pääsee niin kuin, vuorovaikuttaa. Vesi on universaali liuotin, melkein kaikki tavara liukenee veteen, joten kun elämä käyttää vettä, se pystyy käyttämään useampia alkuaineita hyvästi. Vesi ei ole liian reaktiivinen, eli kun mä heitän sitä lattialle, toi ei ala syöpyyn, mutta se on sopivan reaktiivinen, eli siitä silleen semisti irtoo likaa. Ja silleen. Eli se on sopiva reaktiivisuus sille, eikä se palaa, eikä se mitään tee semmoista se lattia. Ja sitten vedellä on sopiva viskositeetti, eli tämmöinen niin kuin luiruus, nesteen luiruus tai semmoinen, kuinka pienissä putkissa pääsee menee verenkiertoon. Ja toisaalta sopiva kapillaari-ilmiö, joka mahdollistaa suuret kasvit. Ja sitten sillä on yksinkertainen rakenne, vähän niin kuin tommonen, yksi happi ja kaksi vetyä. Sitä on saatavilla. Ei kuitenkaan tarkoita sitä, mitä joku SETI-projekti kikkailee, että aina kun on vettä, niin siellä on melko varmasti elämää, täyttä puppua. No niin, mutta, eli vesi, se on neste, ja elämä tartti nesteen, on välttämätöntä elämälle, että vesi pysyy nestemäisenä. Ja veden omat ominaisuudet varmistaa tätä asiaa hyvin. Jos ei näitä ominaisuuksia olisi, niin elämä ei olisi, me ei oltaisi täällä, ja elämä ei olisi mahdollista. Vedellä on korkea lämpökapasiteetti vedellä, eli käytännössä sinne saa runtata paljon lämpöenergiaa ennen kuin veden oma lämpötila nousee. Sillä on korkea kiehumispiste, eli se aika kauan pysyy nesteenä ennen kuin se kiehahtaa tietysti 100 asteessa sitten. Vesi laajenee jäätyessään, sekin on mukavaa, eli mitä tästä seuraa, niin jää on kevyempää kuin vesi. Sehän on yleensä kaikilla muilla aineilla on silleen, että vaikka rauta, niin jos sitä on sulana ja vaikka siinä raudan pinnalla sitten joku kiteytyy, niin sehän on raskaampaa, se valuu sinne pohjalle, astian pohjalle. Nyt jos vedellä olisi niin, niin mitä järvissä kävisi, mitä merissä kävisi, niin tietysti kävisi silleen, että pinta jäätyisi, sitten se valuisi pohjaa ja pitemmän päälle, niin vesikin olisi niin kuin ikiroutasysteemillä kaikki järvet, että vaan pari ekaa metriä, jos sitäkään, niin sulaa kesäksi ja sitten se koko muu systeemi on jäässä. Eli elämä ei olisi vesipohjainen elämä, ei olisi mahdollista. Samoin niin kuin käytännössä menisi sitten silleen, että noilla valtamerissä niin ne olisi kaikki pohjasta jäässä ja näin päin pois pitkälle tuonne pohjan kautta niin joka puolelle. Niin se on erittäin onnellista, että se sattuu olemaan semmoinen aine, että se jää siihen suojaan sitä järveä jäätymiseltä ja se elämä siellä jatkuu sitten. Sitten jäällä on alhainen lämmönjohtavuus, eli se jää eristää sen muun järven siitä kylmästä ilmasta ja suojelee sitä. Sitten jäällä on korkea jäätymisen latenttilämpö, eli samalla kun se jäätyy, niin se siellä jäätyessään se vapauttaa lämpöenergiaa ja sitten hidastaa jäätymistä, eli se jää ei edes tuu kauhean paksuksi siinä. Ja jäällä on sopivan pieni viskositeetti, eli se on kuitenkin sitten, kun sitä on paljon sitä jäätä, niin se on pikkusen sellaista joustavaa mösöä. Että sitten kun sä runttaat sitä tonne etelä- ja pohjoisnavalle, niin se ei muodostu semmoiseksi kilometrejä korkeaksi tötteröksi, vaan se sitten pikkuhiljaa valuu takaisin käyttöön se vesi sieltä. Eli muun muassa tällaiset ominaisuudet, kaikki on melko, varsinkin tämä melko poikkeuksellisia, ja sitten tämä vesi laajenee jäätyessään niin aineiden joukossa, ja ne mahdollistaa tosiaan sitten elämän. Ja sitten lämmön säätelylle samanlaisia asioita, eli ihminen, eläin ja tietysti maapallo, niin kaikki tarvitsee lämmön säätelyä, ettei se lämpötila muutu niin paljon, että se vesi sitten itsessään kiehahtaa tai jäätyy liikaa. Eli lämpöä täytyy pystyä säätelemään ja vaihteluita, lämpötilavaihteluita pienentää, niin vesi itse tekee tämän homman. Eli ominaisuudet on sellaiset, että sillä on alhainen viskositeetti. Tämä mahdollistaa siis vedenkierron, että se on riittävän luirua. Se menee tuolla hiussuonissakin, se on itse asiassa semmoinen supernyyttolilainen neste, kun siellä on tavaraa joukossa. Eli se menee tosi hyvin tuolla hiussuonissa. Ja saadaan niin kuin kudoksesta, kun käytetään lihasta, niin se lämpö sitten isommalle alueelle. Ja saadaan tuotua se sitten näille pinnoille. Ja sitten silloin tosiaan vedellä on korkea ominaislämpö, eli kun lihas tekee työtä, se luovuttaa siihen omaan niin kuin massaansa sit lämpöenergiaa, niin sitten se lämpiee. Ja koska vedellä on korkea ominaislämpö, niin se lämpiää vaan vähän, se lämpötila nousee vaan vähän. Eli kun normi ukko juoksee 10 kilometriä, niin sen tuottaa sellaisen lämpöenergiamäärän, joka nostaa sen lämpötilaa 10 astetta, koska se on vettä. Mut jos se olisi suolaa, niin sen lämpötila nousisi 40-50 astetta. Jos se olisi rautaa, niin 200 astetta. Eli se on onnellista, että vedellä on tämä korkea ominaislämpö, niin lämpötila ei nouse, kun me tehdään työtä. Mutta jos se 10 astettakin tappaisi, niin lämmön johtavuus, saadaan se, vedellä on hyvä lämmönjohtavuus tässä mielessä, saadaan se kudoksesta hiussuoniin se lämpö, vesi hoitaa sen pois sieltä sen lämmön, veri, hän on vettä tietysti pitkälti, ja sitten se saadaan pinnoille, ja sitten tässä pinnoilla hikoillaan. Ja vedellä on korkea latenttilämpö haihtumisessa, eli vesi on tosi poikkeuksellinen taas siinä, että kun sitä haihdutetaan tästä pinnasta, niin saadaan paljon vietyä lämpöenergiaa pois jampasta. Eli saadaan vedellä tosi tehokasta lämpötilan säätelyä. Tämän takia, kun sä laitat autoonkin jäähdytysnestettä, niin se ei ole pelkästään jotain muuta, vaan siellä on vettä. Vettä sitten laitetaan just tämän takia. Ja sitten, jos halutaan ravinteita, mitä elämä tarvii, niin tämmöiset asiat vedessä, korkea pintajännitys laajenee jäätyessään, rikkoo siis kiviä, hyvä liuotin, niin ravinteet saadaan käyttöön. Eli tässä on niinku raapasu, tästä on kirjaa kirjoitettu, miksi vesi on tosi hyvä. Tässä on raapasu veden ominaisuuksia. Eli seuraavan kerran, kun käytätte sitä arkista nestettä, niin kannattaa olla kiitollinen, että vitsi on hyvää tavaraa. Että ilman tätä niin täällä ei oltaisi kikkailemassa. No sitten valo ja elämä. Eli valohan on tämmöistä fotonien aaltoliikettä, tämmöistä näin. Ja eri värit on eri aallonpituudella värähteleviä fotoneita, tai sanotaan näin, että me koetaan eri aallonpituudella värähtelevät fotonit väreinä. Ja aurinko lähettää energialtaan, eli vähän niin kuin väriltään, just sellaista valoa, jota molekyylit voi käyttää. Eli jos katsotaan tuossa, niin kun valo on monenlaista, sitä on niin kuin radioaaltoja ja sitten vaarallisia gamma- ja röntgensäteitä ja ultravioletti olisi jossain tossa ja näin, niin sitten on näkyvä valo. Niin sattuu olemaan tähtien fysiikka just sopiva silleen, että meidän tähti ja tähdet usein lähettää tällaista valoa. Niin kuin valoa, kaikesta muusta valosta. Ja sitten jos katsotaan, että mitä elämä voi käyttää, niin se on ihan sama alue. Eli tähtien fysiikka on just sopivasti natsattu elämän niin kuin valoalueeseen, mitä se voi käyttää. Sitten jos katsotaan ilmakehää, niin just se tavara, mitä toi tähti, meidän aurinko sattuu lähettää, niin pääsee ilmakehästä läpi. Tuommoinen kaista päästetään läpi ja näitä absorboidaan. Ja sitten taas sama homma vesille, vedelle, niin vesikin päästää just tämän sopivan valon läpi ja absorboi noita muita. Eikö se ole mukavia yhteensattumia? Sitten jos haluat tehdä silmän, joka kattelee valoa, niin missä alueella saat hyvän silmän, niin sama näkyvän valon alue. Muualla ei tule hyviä silmiä. Jos yrität tehdä hyvää silmää radioaalloille, niin linsseissä tulee niin taittavasta asiasta niin isot, että silmässä tulee äkkiä monen pään kokoinen, tai niin kuin tietysti voi tulla talonkin kokoinen, riippuen mitä teet, haluaisit nähdä. Eli silmissä tulisi liian isoja, ja sitten energiataso olisi liian pieni. Ja sitten taas, jos haluaisit näitä nähdä, niin näitä, tällaista valoa on tosi vaikea fokusoida, ja sitten se tekisi jo vahinkoa. Niin parhaat silmät saadaan just sille alueelle tehtyä, minkä valo, minkä siis ilmakehä ja vesi päästää läpi, mitä meidän tähti lähettää ja mitä elämä voi muutenkin käyttää. Eikö se ole mukavia yhteensattumia? No niin, mutta sitten mennään vähän ronskimpiin asioihin, luonnonlakeihin. Raamatussa on tämmöisiä luonnonlaista juttua, on laitettu lait noille taivaan kappaleille ja niistä ei poiketa ja taivaan ja maan lait ja annettu lait, josta aurinko, kuu ja taivas, ja taivaat ei poikkea. Niin ne olisi nyt tossa. Sähkömagneettinen voima, painovoima, heikko ydinvoima ja vaffa ydinvoima. Ja nyt jos painovoimaa ajatellaan ykkösen vahvuudella, sehän on tietysti painovoima on siis sitä, että kaikki massat vetää toisiaan puoleensa, eli lihavammat on fysiikan mukaan pikkusen puoleensa vetävämpi. Ja sitten sähkömagneettinen voima, niin sehän on sitä, että samansuuntaiset varaukset hylkii toisiaan ja sitten erisuuntaiset, eli lussa ja miinus taas vetää toisiaan puoleensa. Ja nyt heti sähkömagneettinen voima, niin se on 10 potenssiin 36 kertaa vahvempi kuin tuo painovoima. Eli tämä on niinku merkintätapa, että se on ykkönen ja sitten 36 nollaa. Eli sähkömagneettinen voima on miljoona kertaa vahvempi kuin painovoima. Ja juuri näin täytyy olla, että elämä on mahdollista. Ja sitten heikko ydinvoima, se on tuon vahvune, se vastaa tietyistä radioaktiivista hajoamisista ja sitten tiettyjen alkuaineiden teosta. Ja sitten vahva ydinvoima, se on 100 kertaa, se on vahvin näistä, niin kuin nimensäkin kertoo, ja se on vielä 100 kertaa vahvempi kuin tuo sähkömagneettinen voima. Ja juuri näin täytyy taas olla, että elämä on mahdollista. Eli otetaan esimerkki, eli sähkövoiman vahvuus suhteessa painovoimaan, niin se on tuommoinen luku, noin monta kertaa vahvempi se on. Ja jos painovoima olisi 3000 kertaa vahvempi kuin mitä se nyt on, niin tähdet olisi liian lyhytikäisiä. Ja sitten jos se olisi vielä vahvempi, niin olisi vain mini-universumeita, lyhytikäisiä tähtiä, metriluokan planeettoja, liian iso painovoima, mikä ei kestäisi sitä. Ja jos se taas olisi heikompi, niin tähdet ei olisi tarpeeksi kuumia fuusion syttymiseen. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos meillä olisi niin kuin jokaiselle näille perusvuorovaikutukselle tai voimalle semmoinen liukusäädin, millä säädetään sen niin kuin asetus, niin jos sä rupeat universumia tekemään ja haluat sinne elämää, niin sitten sulla on vaikka toi painovoiman säädin. Niin se sun pitää laittaa aika sinne alas, sinne pienille arvoille, että elämä on mahdollista. Niin jos sulla on koko universumin mittainen säädin, niin paljonko saat nykyisestä asetuksesta, missä se nyt on, se heilauttaa sitä koko universumin mittakaavalla, että elämä lakkaa. Niin 2 senttiä. Ja se oli siinä sitten. Silloin, sen jälkeen ei ole elämä mahdollista. Eli tämä on nyt yksi, sitten on niin kuin käytännössä kaikki nuo voimat, niin niissä on jotain sellaista, mitä niin kuin on huomattu, että minkä elämä tarvitsee. Eli hyvin tarkkaan täytyy esimerkiksi painovoima ja sähkömagneettisen voiman suhde laittaa, että elämä on mahdollista. Sitten jos on totta, että universumi kun näyttää sen laajeneminen, se ei pelkästään laajene, vaan sen laajeneminen näyttää kiihtyvältä, niin sen kosmologinen vakio olisi se voima tai energia, joka sitä laajenemista kiihdyttää, niin se on erittäin pieni, sen vähän niin kuin pitäisi olla isompi, niin kuin hiukkasfysiikan mukaan, mutta se on tosi pieni. Ja se on onneksi just niin pieni, koska jos se olisi isompi, niin tämä heti kun tämä alkaa, niin tämä olisi joko laajentunut liian lujaa niin, että kaikki käytännössä räjähtää, tai sitten se olisi heti mennyt kasaan. Ja se vaatii tosi isoa hienosäätöä. Eli tuo energiana, niin se on yksi säättönä 10 potenssiin 120 osa siitä, mitä se odottaisi olevan, joka olisi liian paljon. Eli tuo täytyy suurin piirtein tuollaisella luvulla energiana, jos sitä ajattelee, niin säätää. Eli tuo nyt tarkoittaa sitä käytännössä. Tämän asian hienosäätö esimerkiksi on tarkempaa hienosäätöä kuin se, että sä meet kuuhun ja otat tikan käteen ja osut tiettyyn atomiin maapallolla, niin et ole tuossa tarkkuudessa vielä. Ja sitten massa on universumissa sopivan tasaisesti, että elämä on mahdollista. Ja sitten vaikka sähkömagneettinen voima tämmöisenä semisimppelinä, että ainehan muodostuu siitä, että sulla on atomi ydin, jossa on pelkkää plussaa, ja sitten sitä kiertää elektroneja näin. Niin miksei tämä räjähdä, kun täällä on pelkkää plussaa tämä atomi ytimessä. Niin sen takia se ei räjähdä, kun on se vahva ydinvoima, joka on just sopiva, että se sitoo ne atomin ytimen klimppiin sinne. Ja jos se taas se vahva vuorovaikutus, niin se täytyy säätää hyvin tähän sähkömagneettisen vuorovaikutuksen suhteeseen. Muuten elämä ei ole mahdollista. Ja se olikin tuossa. Ja sitten nyt jos katsotaan jotain hiukkasten massoja, niin elektronin massa, sen kaverit, jotka kiertää sitä alkuaineen atomiydintä, niin niiden massa täytyy olla suurin piirtein tuhannesosa siitä niiden atomiytimen rakenneosien, eli protonien ja neutronien massasta, että kemialliset sidokset on mahdollisia. Ja sitten protonit, neutronit, niin niiden massasuhde täytyy säätää, että elämä on mahdollista. Eli tuossa on nyt sitten joitain lisäsuureita, mitä täytyy säätää. Mutta esimerkiksi tuossa on tuo universumin entropia, niin tuo täytyy säätää sellaisella. Eli entropia on siis epäjärjestys. Ja sehän niin kuin koko ajan vähän niin kuin kasvaa kaikissa systeemeissä, ainakin suljetuissa semmoisissa. Ja eli universumi on laitettu todella järjestäytyneeseen tilaan. Ja jos Big Bang on totta, niin se ei ollut oikeasti mikään räjähdys, vaan se on sellainen hyvin hallittu laajeneminen. Ja alkutila on ollut hyvin niin kuin tarkkaan määritetty, että se laajenee oikein. Ja se täytyy säätää suurin piirtein tällä tarkkuudella se alkutilan järjestys. Eli tuossa on niin paljon nollia ykkösen edessä, 0,000, että edes meidän universumin atomit ei riitä kirjoittaa niitä nollia auki. Eli näitä on paljon lisää, näitä hienosäätöjuttuja. Tässä vähän kraappastiin pintaa. Lainauksia. Luonto on ollut meille suosiollisempi kuin mitä meillä oli oikeus odottaa. Näyttää melkein siltä, että universumi on jollain tapaa tiennyt meidän olevan tulossa. Vähän tämmöistä panteismimman kuin fysiikan lait näyttää olevan erittäin nerokkaan suunnittelun tulosta. Universumilla täytyy olla tarkoitus. Erittäin älykäs taho on säätänyt fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa. Tämmöisiä lainauksia. Sitten lisäpotkuna vielä se, että ei pelkästään, että on just elämälle sopiva, vaan näyttää vielä siltä, että se elämälle sopiva juttu on myöskin tutkimukselle sille, että me voidaan ymmärtää tätä niin sopiva. Eli paras paikka elää näyttää olevan paras paikka tutkia kosmosta, tämmöinen kirja Etuoikeutettu planeetta. Vähän niin kuin Jenkkien valtaoja, Esko-valtaojaa vastaava kaveri Jenkeissä, Guillermo González, kirjoitti tämän kirjan ja sen jälkeen ateistiteologi yliopistolta käynnisti vainon sitä kaveria vastaan ja se potkastiin pois sieltä yliopistolta. Mutta se sai kuitenkin tämmöisen kirjan kirjoitettua. Eli esimerkkinä kuu, niin tuossa olisi niin kuin kuu, tuossa on maapallo, se pyörii tuommoisen akselin ympäri, meidän maapallo, niin tämä kuu nyt kun se kiertää tätä maapalloa, niin se vakauttaa tämän maapallon pyörimisakselin, jolloin niin kuin sopivat vuodenajan vaihtelut mahdollistuu. Ja sitten kuun vetovoima sekoittaa merien kylmää ja lämmintä vettä ja kierrättää ravinteita. Eli kuu niin kuin on elämälle semivälttämätön, ainakin se on todella hyödyllinen. Ja sitten siinä on vielä sekin, että se toimii niin kuin muukki planeetat niin yllättävän hyvänä asteroidi-imurina ja suojaa maapalloa. Mutta kuitenkin se on siis elämälle tosi hyvä, ellei välttämätön tämä pallero. Niin oletteko miettinyt, että minkähän takia, kun se menee tuohon auringon eteen, niin se on aika tarkka mätsi. Se on just tuon auringon kokoinen tolleen mukavasti. Eikö se ole mukava sattuma sekin? No, kun se näin on, siinä ei ole mitään fysikaalista syytä, miksi se pitäisi olla noin, mutta kun se on noin, niin se tietysti merkkaa hyvin aikoja ja vuosia, niin kuin jossain sanotaan. Ja sitten kun se peittää juuri sopivasti ton ison valon lähteen, niin me nähtiin tämä huntu, ja siitä me ymmärrettiin, miten aurinko toimii, minkälaista reaktio siellä on. Ja sitten tietysti, kun tämä peittyi tässä, niin me nähtiin, miten valo täältä, tuolta tulevasta tähdestä vaikka, niin tuleekin. Se tähti siirtyy vähän tonne, kun se valo taipuu tässä, niin se näyttää siirtyvän eri paikkaan. Niin me huomattiin, että tuo aurinkohan taittaa, sen painovoima taittaa valoa, eli varmistettiin yleinen suhteellisuusteoria. Ja sama homma on galaksille, että niin kuin se kiinteistövälittäjä sanoo, niin sijainti, niin se on näissä avaruushommissakin tärkeää. Eli jos haluat jossain olla ehkä kuolla, niin tällä alueella pitää galaksissa olla. Ja sitten tämä sama alue on myöskin sit sopiva havaintojen tekoon. Eli näet sekä tonne semisti, että sitten näet jonnekin muuallekin muitakin galakseja. Eli pystyt ymmärtämään, mikä tämä homma on. No niin, eli käytännössä tilanne on se, että kaikki myöntää, että fysiikka on hieno säädetty elämää varten, jotka tähän asiaan on tutustunut. Ne numerot voi vaihdella, että niin kuin, kuinka tarkkaa hieno säätöä tällaista näin. Ja siihen on käytännössä kolme selitystä, josta tämä ensimmäinen on käytännössä hylätty jo. Eli selityksiä on seuraavia. On joku kaiken teoria, joka selittää, että hieno säädö. No se ei toimi, koska se kaiken teoria täytyy säätää hyvin tarkasti, että se tuottaisi just tällaiset efektiiviset luonnonlait, jotka nyt on, jolloin se vaan siirtää sen omaan rakenteeseensa se hienosäädö. Mutta ne numerot voi muuttua, hienosäätö voi esimerkiksi lieventyä jossain korkeamman tason teoriassa, mutta tällä hetkellä näyttää sillä esimerkiksi säijeteorian tapauksessa, että se hienosäätö vaan kasvaa. No niin, mutta sitten on nämä kaksi. Eli ensimmäinen selitys on monimaailmankaikkeusteoriat ja seuraava selitys on suunnittelu. Ja itse asiassa tämä data on päässyt julki vasta siinä vaiheessa, kun monimaailmankaikkeusteorioita alettiin pitää tieteellisinä, niin data saatiin julkaista, kun se voitiin selittää naturalistisesti. Eli hienosäätö tuli lähinnä julki sitten, kun alettiin spekuloida monimaailmankaikkeusteorioilla. Ja suunnittelu on tietysti hyvä selitys, mutta se ei ole oikein niin sanotusti muodissa, koska monet kokee, että se ei ole luonnollinen selitys. Mutta suunnittelusta on tosiaan riippumattomia todisteita. Siis tämä kannattaa muistaa, että se biologian taso, millä evoluutio pyörii, niin se on tietysti vain yksi osa suunnittelun aineistosta. Suunnittelu näkyy fysiikassa, avaruudessa, astrofysiikassa, kemiassa ja biologiassa. Eli suunnittelu on laajempi asia kuin evoluutio esimerkiksi. Okei, no mikä on monimaailmankaikkeusteoria? Se on seuraavanlainen. Okei, on totta, että sattumalta, että nämä fysiikan lait ja vakiot olisi just elämän sallivat, niin se on todella epätodennäköistä. Se täytyy myöntää. Mutta pitihän jossain näin tapahtua, jos on ääretön määrä muita maailmankaikkeuksia. Se on se selitys. Mutta sitten katsotaan, eli toimiiko se selitys. Niin tämä on helppo kalvo, ja sitten mä teen sen mokan, mitä ei saisi esityksissä tehdä, että mä heitän noita kaavoja kauheasti seuraavissa kalvoissa. Mutta ne on toisaalta vaan semmoisia jakoja kertolaskuja sitten. No niin, onko multiversumi hyvä selitys? No ensinnäkään sille ei ole mitään näyttöä, ja se ei ennusta mitään. Joten moni voisi sanoa, että se ei ole hirveän hyvää tiedettä, mutta silti, koska se on ainut selitys hienosäädölle, niin siihen suurin osa asiaan tutustuneista, jotka ei rupea kristityyksi, niin kuin moni ei rupea, niin ne on pakotettuja uskoon multiversumiin, eli että on ääretön määrä muuta maailmankaikkeuksia. No ensinnäkin se tekee käänteisen uhkapelaajan virhepäätelmän. Eli uhkapelaajan virhepäätelmä on tämmöinen, että vitsi, mä oon hävinnyt niin paljon, niin seuraavaksi mä voitan. Se ei pidä paikkaansa, koska ne pelit on riippumattomia. Sillä on ihan sama, mitä menneisyydessä tapahtui, niin se on taas se sama todennäköisyys voitolle ja häviölle. Ne on riippumattomia ne pelit. Eli semmoinen on virhepäätelmä. Käänteinen uhkapelaajan päätelmä on seuraavanlainen. Mä voitin niin valtavan voiton, niin epätodennäköistä, että mä voitin näin. Niin täytyy olla valtava määrä muita pelejä tuolla olemassa, että tämä pystyy käymään. Se on ihan yhtä virhepäätelmä, koska nämä pelit on taas kerran riippumattomia toisistaan. Niin siitä, että epätodennäköinen asia tapahtuu, niin sä et voi tietenkään päätellä, että täytyy olla monta yritystä. Eli se on ihan virhepäätelmä se, että hienosäädön epätodennäköisyydestä siirrytään multiversumin olemassaoloon. Sitten multiversumissa niin olisi paljon todennäköisempää, että multiversumi tuottaisi tämmöisiä Boltzmannin aivoja, jolle vaan sitten annetaan semmoisia ärsykkeitä, että ne luulee olevansa jossain isossa universumissa, koska semmoisen aivon tekeminen on paljon energeettisesti edullisempaa. Niin jos multiversumi olisi totta, niin tämän pitäisi olla Boltzmannin aivosysteemi, eli meidän pitäisi olla semmoisia simuloituja aivoja, jolle simuloidaan sitä ärsykettä, eikä mitenkään varsinaisesti todellisuudessa. Mikä tärkeää, niin meidän data on muotoa, että tämä universumi on hienosäädetty. Ei auta, että niitä on monta niitä muita, jo vaikka niitä olisikin monta niitä universumeita, niin tämä on hienosäädetty ja tämä pitäisi pystyä selittämään. Eikä se selity paremmin sillä, että on monta yritystä, koska tämä on hienosäädetty. Eli emme voida muuttaa meidän dataa, kun me tiedetään, että tämä on hienosäädetty, niin siihen, että joku on hienosäädetty. Eli multiversumihan selittää sen hyvin, että joku aliversumi tai universumi olisi hienosäädetty. Sille se antaa paremman todennäköisyyden, mutta meidän data on, että tämä on hienosäädetty. Tämä on niin kuin semmoinen, voi olla aluksi vaikea huomata se ero, mutta se on aika reaalinen. Se on virhepäätelmä niin kuin muuttaa tämä tyyppinen informaatio joku tyyppiseksi. Esimerkiksi tällä lavalla on nyt pöytä ja Vesa-niminen. Otetaan vaikka, että tuolla on Reinikaisen Pekka ja tässä on Vesa Palonen. Niin tämä on Vesa Palonen. Nyt jos mä muutan sen mun informaatio, että tämä on Vesa Palonen, siihen, että jompikumpi näistä jatkista joku on Vesa Palonen, niin sehän nostaa sen todennäköisyyttä, että toi on Vesa Palonen. Eli mä päädyn siihen, että toi kaveri on luultavasti Vesa Palonen. Jos mä muutan sen mun tämä informaation, joku informaation, niin mä teen virhepäätelmän. Okei. No ehkä se oli vähän vaikeaa, mutta silleen se kuitenkin menee. Eli meidän täytyy käyttää tämä universumi on hienosäädetty ja sitä multiversumi ei selitä sen paremmin. Multiversumi selittäisi sen, että joku universumi niistä monista on hienosäädetty. No niin, sitten. Sitten yksi mikä siinä voisi multiversumin kanssa toimia, on se, että mehän ei voidakaan havaita muuta kuin meidän olemassaolo. Eli jos olisi semmoinen universumi, missä elämä ei ole mahdollista, ja sitähän ei ole kukaan havaitsemassa, niin auttaako tämä tieto multiversumia selityksenä? Niin siitä mä oon sitten kirjoittanut paperia, monet muukin on kirjoitellut siitä juttua. Mä käytän todennäköisyyslaskentaa. No, viittikö tähän nyt mennä. Se menee näin kuitenkin. Tuossa on joku hypoteesi HN, tuossa on data hienosäädölle D, ja tuossa on se, että se on havaittavissa, observation O. Ja nyt se voidaan Bayesin, Munkki Bayes kirjoitti tämmöisen kaavan, niin se voidaan tälleen kirjoittaa, ja tämä termiste taas menee yleisesti näin. Ja eli meillä on tämmöinen näin. Tässä on todennäköisyys hienosäätödatalle olettaen, että se voidaan havaita, ja hypoteesi H on totta. Tuossa on todennäköisyys havaittavuudelle, että kun hypoteesi H on totta, ja sitten tuommoinen hypoteesi H todennäköisyys siellä vielä löllöttää. Niin se on tossa. Toi pitäisi laskea. Niin nyt, jos tätä tilannetta tarkastellaan, niin se auttaisi se väite, että täytyy, niin kuin se täytyy olla havaittavissa. Se auttaisi silloin, jos tämä voidaan kirjoittaa tämmöiseen muotoon. Eli tämä menee käytännössä tämmöiseksi termiksi, tämä termi. Ja se tapahtuu vain, jos havaittavuus ja hypoteesi on riippumattomia toisistaan. Eli jos olisi tämmöinen tilanne, että on erillinen hypoteesi, joka tuottaa jonkun hienosäädön, ja sitten voidaan erikseen vaatia, että se on myöskin havaittavissa. Niin silloin se niin kuin valintaefekti toimii. No, otetaan esimerkki. Eli sitten otetaan telotusryhmä. On vanki, 20 kiväärimiestä, ja sitten käsky käy ja kaverit ampuu vankia. Ja se vanki huomaakin yhtäkkiä, että mähän on elossa vielä, vaikka laukaukset pamahti. Ja seinässä on luodin kuoppia. Vanki huomaa, että kaikki luodit on mennyt ohi. No samallahan tässä voisi samanlaisen valintaefekti pitäisi olla käytössä, jos se multiversumissa on. Eli pitäisikö vangin miettiä tälle asialle mitään selitystä, vai pitäisikö se vaan todeta, että mähän en ole, jos mä olisin kuollut, niin mä en olisi havaitsemassa sitä, että mä oon hengissä, joten ei mun tarvi ihmetellä tätä mitenkään. Päivä jatkuu normaalisti. Eli tässä tilanteessa, niin sen, jos tätä tarkastelee tälleen tässä tämän kaavan mukaan näin, niin tämä termi, mikä on todennäköisyys havaittavuudelle, jonkun hypoteesin alla. Eli yksi olisi vaikka hypoteesi, että tämä oli sovittu juttu, ja toinen hypoteesi olisi, että se oli sattumaa. Niin tämä termi on olennainen, ja tuossa on eri suuri kuin merkki. Näin ei voi kirjoittaa. Eli käytännössä hypoteesista seuraa sekä onko se havaittavissa, että sitten se data. Niin koska tämä termi on olennainen, valintaefekti ei toimi. Eli kun hypoteeseja verrataan, niin täytyy verrata sitä termiä, millä todennäköisyydellä se juttu on havaittavissa. Eli nyt esimerkiksi tässä ampumatapauksessa, niin sitten alkaa jo olemaan todennäköisempää, että on sovittu, että jampat ampuu ohi. Eli kuinka todennäköistä on se, että se on vielä havaittavissa, eli vanki selviää tietty hypoteesin alla. Eli ei ole valintaefektiä tossa, ja hienosäätö on itse asiassa ihan sama asia. Hienosäätö, siis joku multiversumi tai mikä tahansa, tuottaa sekä havaittavuuden että hienosäädön, joten täytyy ottaa tämä termi huomioon, ja silloin ei ole mitään selkeää valintaefektiä, ja hypoteesia täytyy verrata sillä perusteella, mikä tuottaa hienosäädön ja havaintomahdollisuuden helpoiten. Tai siis antaa niille korkeimman todennäköisyyden. No niin. No se oli vaikeeta, sori vaan, mutta ehkä siitä jotain jäi. No niin, sitten on ihan tämmöinen yksi idea, miten suunnittelu selittää sitten hienosäädön. Eli tästä nyt seuraa tästä kaikesta mösöstä, seuraa se, että multiversumi ei selitä hienosäätöä yhtään sen paremmin kuin yksi satunnainen universumi. Koska ei ole mitään toimivaa valintaefektiä tässä tapauksessa, ja näin päin pois. No selittääkö suunnittelu sen? No siinä on monia tapoja, miten suunnittelu sen voisi selittää. Yksi, mitä mä ehdotan, on tämmöinen. Eli kun otetaan suunnittelijan yksi ominaisuus, se, että se ajattelee eteenpäin, se ajattelee päämääriä. Eli suunnittelija ajattelee lopputuloksien kategoriassa, eli silloin teleologia, niin meidän ei tarvitse mitään muuta tietää suunnittelijasta itse asiassa. Pistetään tasainen todennäköisyysjakauma silleen, että suunnittelija tekisi elämää, semmoisen universumin, että siellä on elämää, tai sitten, että siellä ei ole elämää. Eli me ei tiedetä mitään suunnittelijasta, me ilmaistaan meidän tietämättömyys sillä, että 50-50 se tekee elämää tai ei elämää. Niin tämä riittää, koska tämmöinen todennäköisyysjakauma täällä suunnittelijan niin kuin aie avaruudessa, niin se kuvautuu tänne fysikaalisten parametrien alueelle silleen, että juuri tuolla hienosäädetyllä elämänsallittelmalla alueella niin on itse asiassa puolet siitä todennäköisyysmassasta, se lurahtaa sinne, ja sitten tämä ei-elämää, tämä todennäköisyysmassa lurahtaa sinne muualle. Niin tämmöinen on suunnittelun ennuste fysikaalisille parametreille, eli se on just koholla elävän sallimalla alueella. Niin meidän ei tarvitse siis kertoa yhtään mitään tietää suunnittelijasta. Sitten tämä vaan paranee, jos me tiedetään, että on todennäköisempää, että suunnittelija tekee elämään. Tämä palkki kasvaa ja tämä palkki kasvaa. Mutta joka tapauksessa tämä on niin kuin jo tähtitieteellisen paljon isompi ennuste hienosäädölle suunnittelun perusteella, kun pelkkä materiatason sattuma. No niin. Mutta veden, hiiden, DNA-proteiinien, ilmakehän, valon, kaista ei ole itsestäänselviä asioita nämä ominaisuudet, vaan elämä on mahdollista vain tietyllä fysiikan lailla ja vakioiden arvoilla, ja nämä on tosiaan säädetyt elämää varten. Kun katsot mitä tahansa ympärilläsi, niin kannattaa muistaa, että siellä takana on tarkkaa hienosäätöä, joka mahdollistaa elämää ja meidän olemassaolon. Ja homma on hyvin mietitty ja näyttää tosi suunnitellulta. Ja siitä voi olla, jos ei nyt mistään muusta ole syytä olla kiitollinen, jos on semmoisessa elämäntilanteessa, niin ymmärrä hyvin, niin tai semihyvin, niin ainakin tosta voi olla kiitollinen. Ja todennäköisyys sille, että lait olisi ja vakiot olisi sattuman kautta tolleen hyvin, niin on tosi todella pieni. Kun taas suunnittelun ennuste noille on hyvä ja aika isolla todennäköisyydellä päädyttäisi elämän sallimaan alueeseen. Jees. Sitten vielä lisätiedot, eli tuossa on tuommoinen Arejopaki-lehte, niin sinne mä semmoisen nykäsin semmoisen lyhyen jutun hienosäädöstä. Sitten Lennox, joka on tulos muuten kansanlähetyksen apologiapäiville jutteleen, tämä John Lennox, se on tosi hyvä jamppa, niin kannattaa mennä kuuntelemaan, niin se on kirjoittanut esimerkiksi tuommoisen kirjan. Ja sitten tästä filosofista puolesta, niin kuin näistä argumenteista, niin tämmöinen on aika kova kirja. Ja sitten on web-sivu teoria.fi, missä on tuosta ID:stä. Ja sitten tuossa on tämmöinen William Lane Craig kirjoittanut tämmöisen uskoa yleisperustelevan teoksen, jota mä suosittelisin kaikille, niin kuin varsinkin nuorille, niin kuin luettavaksi tota. Ja sitten tuossa on pari DVD:tä, mitkä on hyviä. Tämähän on ihan suomeksikin tämä elämän alkuperän arvoitus. Ainakin CD on, niin sitä saa. Jees. Okei, se oli tällä kertaa tämmöinen pläjäys.
Kiitos, Vesa. Heti on käsiä pystyssä täällä. Tässä Hannu ensin.
Joo, Hannu Sipo, minulla oli paljonkin sanottavaa, mutta osa voidaan jättää sinne keskusteluun, mutta tästä multi-universumiteoriasta kaksi kommenttia. Ensimmäinen on tietysti se, että jotta se olisi tieteellinen, niin pitäisi olettaa, että meillä on jonkinlainen kyky mahdollisesti havaita niitä. Ja jos meillä on mahdollisuus havaita niitä, niin silloin se edellyttää vuorovaikutusta. Ja silloin se tarkoittaa myös sitä, että sieltä toisesta universumista voidaan havaita meitä ja mahdollisesti vaikuttaa asioihin, joten tämä kumoo tavallaan sen luonnollisten selitysten. Sehän menee tavallaan niin kuin, onko se sitten luonnollinen selitys, jos me selitetään joitain tapahtumia toisesta universumista tapahtuvalla interaktiolla. Ja sitten toinen ehkä semmoinen seikka, mikä itse asiassa osoittaa multiuniversumiteoriasta, että todennäköisesti suunnittelija on olemassa, jos niitä ajatellaan, että niitä on äärettömän monta, joten siitä todennäköisesti seuraa, että on olemassa myös muitakin universumeja, missä on älykästä elämää. Ja jos nyt oletetaan, että me emme ole kuitenkaan kaikkein älykkäin muoto siitä elämästä, niin voisi kuvitella, että löytyy niin älykäs universumi, missä osataan ja tiedetään, miten universumeita tehdään. Joten todennäköisyys sillä, että meidät on suunniteltu, on paljon suurempi kuin että me ollaan satunnaisesti synnytty.
Joo, sehän menee vähän niin kuin tosiaan tuommoiseen ontologisen argumentin, niin kuin siitä voisi tehdä jonkinlaisen argumentin tuosta kyllä.
Ossi.
Kysymys. Tämä on teoreettinen kysymys, että pystytäänkö sieltä jostain säijäteoriatasolta näkemään jo jotain tämmöisiä vaikuttajia, jotka voisivat näihin parametreihin niin kuin vaikuttaa, vai meneekö se vielä hienommalle tasolle, jota ei pysty edes tietämään, mistä nämä syntyy nämä kaikki vakiot? Onko siitä minkäännäköistä aavistusta, millä tasolla ne vakiot on säädetty, että ne on semmoisia kuin ne on?
Niin, semmoista kaiken teoria on jonkinlainen unelma, mutta siinä on nimenomaan se, että siis se tuottaisi nämä meidän efektiivisten, siis tämän hetken luonnonlakien, eli siinä vaiheessa efektiivisten luonnonlakien vakiot niin kuin omista lähtökohdistaan, niin siellä täytyy olla lukuja ja matemaattista rakennetta, joka tuottaa tämän nykyisen. Ja se rakenne täytyy olla semmoinen, että se on valittu niin, että se osuu sitten efektiivisessä, eli näissä nykyluonnonlaissa oikeaan alueeseen. Mutta säijäteoria on yksi mahdollisuus, eli silloin se menee enemmän tämmöisiin topologis-geometrisiin niin kuin ominaisuuksiin, josta sitten seuraa nämä ominaisuudet. Mutta näin voidaan varmaan sanoa, että koska se säijäteoriasta ei tietysti tiedetä, onko se totta tyyliin vai eikö se ole, ja onko se edes ongelmaton teoria. On siinä tietysti vähän aina eteenpäin menty, mutta se, että onko se niin kuin turhuuden pyörittelyä vai onko sillä jotain niin kuin todellisuuspohjaa, niin se on täysin vielä auki.
Tuosta alustahan me ei päästä mihinkään, että kyllähän multiversumillakin pitää olla alku, vai mitä?
Joo, niin ja onko, vaikka se olisi totta, niin silläkin täytyy olla alku.
Niin, että ei me päästä siitä eteenpäin, mutta nämä väittää usein nämä multiversumin kannattajat, että universumeita on ääretön määrä, mutta onko sellainen väite mielekäs? Voiko olla ääretön määrä universumeja? Mitä sä sanoisit fyysikkona?
No, eihän fysiikassa ei niin kuin ei tiedetä, että olisi jotain oikeasti ääretöntä. Ja sitä yleensä vähän niin kuin ruukataan varoa, että siitä tulee aika usein ongelmia. Koska ääretöhän siitä seuraa aika isoja paradokseja, että tyyliin tämä Hilbertin hotelli esimerkki, että sulla on hotelli, jossa on ääretön määrä huoneita, niin mitä siitä seuraisi, niin siitä seuraisi kaikkea kummallista. Että jos sä voit majoittaa äärettömän määrän niin kuin ihmisiä niin kuin helposti vaan vaikka siirtämällä joka toisen eteenpäin siellä ja tällaisia. Mutta siitä kuitenkin seuraa filosofisia paradokseja, joita en nyt näköjään sitten muista kauhean hyvin, mutta sillä voidaan aika hyvin osoittaa, että luultavasti niin kuin oikea ääretön ei ole mahdollista näillä ajatuskokeilla, koska niistä tulisi todella kummallisia asioita todellisuuteen. Ja ne niin, kannattaa katsoa Googlella Hilbertin hotelli, niin huomaa, että se ei onnistu, mutta mä en nyt muista sitä. Täytyy nolosti myöntää tämä homma.
Meidän vuoden pituus on 365,24 bla 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 vuorokautta. Se ei ole niin kuin mitenkään täsmällinen eksakti, mutta se on kiinnostavaa, että ilmestyskirja rinnastaa 3,5 vuotta 42 kuukauteen sekä 1260 päivä eksakt. Elikkä, ja se ei paitsi juutalaisuudessa, niin myös monessa muussa muinaisessa kulttuurissa, varsinkin sumerilainen kulttuuri, joka oli todella hyvä matematiikassa, Eli niillä oli 10 kantajärjestelmä, 20 kantalukujärjestelmä, 60 kantalukujärjestelmä ja helmitaululla ne todella nopeasti laski. Ihan niin kuin tavallisesti kundit, niin naiset, niin se on kiinnostavaa, että niilläkin oli se käsi, niin kuin, mistä nykyään tulee meidän siis astelukumerkki, 360 astetta ja se pieni palluranen kuvastaa aurinkoa. Eli on ollut vanhoilla kirjakulttuureilla, jotka on harrastanut matematiikkaa, on ollut käsitys, että alun perin aurinkovuosi ja kuuvuosi, kuukalenteri, niin kuin natsas. Ja meidän aurinkokunta toimi niin kuin kello. Eli oli niin kuin 12 kertaa 30 vuorokautta, että se oli tasan 360 vuorokautta vuodessa, kunnes sitten niin kuin esimerkiksi Immanuel Velikovski etsitte sen hänen ideansa, että vedenpaisumuksen olisi startannut Venus-planeetta, vetänyt, niin kuin lähtenyt silleen voble huojumaan noin planeetat, että se olisi aikaansaanut sen katastrofin, mutta että se ei ole enää sitä niin tarkasti. Mutta se on niin kuin, jotenkin, että jos se on nyt suunnitellun näköinen tämä fysiikka, niin mitä se alun perin on ollut, kun kaikki kumminkin rappeutuu tässä?
Joo, ihan hyvä pointti, että kaikki tosiaan viittaa rappeutumiseen ja niin kuin mäkin olen kiihdyttimellä, kun on töissä, niin on täytynyt myöskin säteilysuojeluun kiinnittää huomioon, niin siellähän on myöskin ihan sama tilanne, että nähdään, että mutaatioita tulee liikaa jo ihan luonnollista säteilystä aivan liikaa ja niitä ei mikään valinta voi poistaa, eli se on ihan niin kuin selkeä tutkimustulos, että ihmisen fitness menee alaspäin koko ajan, että rappeudutaan tässä.
Minulla olisi kommentti tuohon äärettömään määrään universumeja, että jos lähdetään tästä hypoteettista liikkeelle, niin mä voisin mielelläni jonkun kanssa tehdä artikkeli, missä me ruvettaisiin laittamaan näitä multiuniversumeita järjestykseen, koska silloinhan on kaikki mahdollista. Että esimerkiksi 313 voitaisiin varata Ankkarinalle ja 42 tälle kuuluisalle science fiction -kirjailijalle. Mikäköhän me joulupukille varattaisiin, että missä universumissa joulupukki on totta, että silloinhan on kaikki mahdollista, mahdollisuuksia on äärimmäinen.
Nimenomaan siitähän seuraa, niin nämä on nimenomaan ihan hyviä pointteja. Siitähän myöskin siinä on niin kuin tämä, että nimenomaan, että sitä käytetään vain tässä yhteydessä ja miksi niin. Et miksi sillä selitetään vain hienosäätöä, miksi ei selitetä muuta. Et sehän on nimenomaan tämä, että niin kuin jos sä sallit sen, että sä käytät multiversumia selityksenä ja riittää se, että sä käytät sitä joku infoa, että jossain näin, niin silloinhan mikä tahansa niin kuin mittaustulos niin voi johtua vaikka pelkästä kvanttifluktuaatiosta. Ja jossainhan universumissa tämän täytyy johtua pelkästä kvanttifluktuaatiosta, joten todennäköisyys tälle tapahtumalle multiversumissa on jokaisen hypoteesin niin kuin alla yksi, ja mitään tiedettä ei voida sen jälkeen enää tehdä. Eli siis multiversumista seuraa, niin kuin seuraisi todella niin kuin ongelmallisia juttuja. Mutta toisaalta siis niin kuin toi analyysi, ja siitä on tietysti tarkemmin mun paperissa, niin jos multiversumi on totta, niin silti pitää hypoteeseja vertailla sillä perusteella, että millä todennäköisyydellä hypoteesi antaa tai joku teoria niin kuin tuottaa tämän havaitun asian tässä universumissa. Silti täytyy käyttää sitä infona. Eli se myöskin silloin, vaikka multiversumi oli sitten asiassa tottakin, niin silti hieno säätö selittyy paremmin suunnitteluun.
Mä olisin tässä vielä kysynyt, kun tämä populaari professori Engqvist väittää, että 340 vuotta sitten jo todistettiin, että tyhjästä voi syntyä jotakin, lienee liittyy tuo annihilaantuilmiö tai semmoisen, tunnetko sä sen, mihinkään oikein viittaa, kun en vieläkään saanut selville sitä. Että...
Joo, siis se, niin, eli se... Siis, eli kvanttifysiikassa niin tyhjästä voi tietyllä tapaa syntyä asioita, mutta se ei sinänsä ole tyhjässä, vaan se on avaruusajassa tapahtuva prosessi, jossa syntyy virtuaalihiukkasia ja sen niin kuin energian ja ajan tulo on pienempi kuin todella pieni vakio. Eli ne voi sen aikaa olla olemassa ja sitten ne niin kuin häviää. Mutta se ongelma on se, että se on tyyliin niin kuin elektroni ja elektronin antiparin virtuaalihiukkaset, ei siis oikeat, varsinaisesti oikeat hiukkaset, vaan virtuaalihiukkaset, niin voi niin kuin, muistaakseni alta femtosekunneiksi heilahtaa ja sitten niin kuin, eli sen massan ja energian tulo täytyy olla pienempi kuin todella pieni todella pieni vakio. Niin sillä sä et paljon selitä. Ja siinäkin vaikuttaa se kvanttifysiikan tulkinta.
Joo, pari kysymystä olisi vielä tuossa, mutta minua kiinnostaa, millä todennäköisyydellä meillä on kahvit tuolla alakerrassa. Ja todennäköisyys on aika korkea. Eli jatketaan tästä, odotetaan ne mielenkiintoiset kysymykset vielä tähän liittyen. Niin no, hyvin lyhyt kommentti.
Joo, tuohon äskeiseen kysymykseen se voisi tiivistää niin, että tyhjiössä voi syntyä, mutta tyhjästä ei.
Niin. Niin ja tyhjiössäkin hyvin, hyvin vähän. Ja hyvin, hyvin lyhyeksi aikaa. Että universumi ei mahdu siihen omaan kyllä.
Niin, tämä multiversumiteoriahan on kyllä niin kuin tämän tieteellisen epätoivon huippu. Se on tämmöinen nightmare, joka osoittaa sen, että tieteelliset selitykset on epäonnistunut. Tämän huipun huippu on vielä tämä Eusene Koninin. Nythän tässä äsken käsiteltiin vain sitä näkökulmaa, että okei, tämän hienosäädön löytämiseksi tarvittaisiin multiversumi, mutta Eusene Konin, kun hän toteaa, että miten mahdotonta ensimmäisen solun syntyminen kemiallisen evoluution kautta, niin hän ehdottaa multiversumia, eli multiversumia maailmoja, joissa olisi kaikkialla mahdollisuus niin kuin tähän evoluutioon. Eli ei enää etsitä hienosäätöä, vaan etsitä evoluutioon.
Niin.
Eli tämä kaikki on niin kuin todellinen nightmare tieteelle.
Niin, ihan tämmöinen no käytännön niin. Esimerkki vielä tästä, että jos pelattaisi korttia ja mä saisin vaikka 1000 värisuoraa peräkkäin, ja sitten sä alkaisit kysyä, että huijaatko sä, että onko tässä jotain suunnittelua tässä pelissä, niin uskoisitko sä mua, jos mä sanoisin, että mä myönnän, että tämä on todella, todella, todella epätodennäköistä. Tämä ei ole niin epätodennäköistä kuin kosminen hienosäätö, että mä sain 1000 värisuoraa peräkkäin. Mutta tästä seuraa vaan se, että täytyy olla ääretön määrä muita universumeita, niin jossainhan näinkin piti tapahtua, että mä voitan tämän. Niin onko se oikeasti hyvä selitys?